Rektor Rommelhoff var en stor mann. Han hadde langt svart hår, han hadde langt svart skjegg, han hadde store never, og han spiste egg med salt til lunsj. En dag i uka måtte alle elevene gå inn i midtrommet på skolen. Der måtte vi sette oss ned på teppelagte gulver. Der i rommet var det en slags platting, en scene, hvor rektor Rommelhoff hadde sitt one-man-show. Rektor Rommelhoff kom inn i rommet, det ble helt stille. Rektor Rommelhoff gikk opp på plattingen. Rektor Rommelhoff åpnet sitt veldige gap slik at vi kunne se hvordan egget badet der nede i magen. Og så sprang tunga hans ut, opp og ned, hit og dit, fram og tilbake, fordi rektor Rommelhoff fortalte historier. En dag i uka, gjennom 9 år, fikk jeg høre rektor Rommelhoff fortelle fortellinger, og ikke hvilke som helst fortellinger. Norges kongesagaer. Og de mest grusomme og groteske bilder førte han oss inn i. Hvordan mager ble revet opp, hvordan rygger ble revet opp, og hvordan man druknet i mjølkar og lignende. En dag i uka gjennom 9 år. Og det er min bakgrunn. Jeg kommer da egentlig fra en liten øy som heter Asmaøy, som ligger på Hvaler, utenfor Fredrikstad, i Østfold. Der gikk jeg på en skole som het Åttekanten. Det var Norges første åpne skole. Den ble fort stengt, så jeg må si. Altså, den ble fort ikke åpen. Og jeg kan ikke skjønne at de likevel har fortsatt med et eksperiment å ha åpne skoler. Det fungerer jo ikke. Og jeg hadde da rektor Rommelhoff som rektor. Og så hadde jeg selvfølgelig en bestefar, som mange av oss har, en bestefar som fortalte fortellinger. Han fortalte jo fortellinger for å oppdra oss barn, spesielt for at vi skulle unngå faren her i livet. Og han brukte, som nok de fleste av oss har vært borti, nøkken i brønnen. For å si at brønnen var farlig, det gjaldt jo ikke. Men om du sa at nøkken bodde i brønnen, og hvem nøkken var, så holdt du deg unna brønnen. Dette vokste jeg opp med. Jeg har levd av å være forteller siden 1996, reist i utlandet og innlandet, og fortalt fortellinger. Jeg jobber også, og det er nesten pinlig å si det, men jeg jobber som førstelektor i muntlig fortellekunst på et sted som nå har fått et nytt navn, som alle er flere over å si, som heter Oslo Met. Oslo Met Storby Universitet, det som het Høgskolen i Oslo og Akershus tidligere. Jeg skal ta dere med gjennom det å fortelle en fortelling, og dere skal faktisk dere som skal gjøre jobben. Jeg skal bare nyte det og instruere dere underveis. Så vi skal ha praktiske øvelser som dere forhåpentligvis kan illustrere noen poeng, og som dere kanskje kan bruke i deres eget yrkesliv. Og vi skal gå i gang med det samme, så bare grip tak i en partner fort nå. En som sitter der nær. Og det kan også fint være 3 om du ikke går opp. Har du ikke lyst til å flytte deg? Har alle funnet noen de føler de har en sammenheng med? Bra. Dere skal få fortelle en fortelling til partnerne, eller partneren. Det er en fortelling som alle kan fortelle om. Det er noe vi alle har et forhold til. Dere skal få fortelle om navnet deres, fornavnet deres. Hvordan dere fikk navnet, om dere kjenner til det. Har dere arbeidet av noen? Var det helt tilfeldig at dere fikk det navnet dere fikk? Hvordan har det vært å bære det navnet dere har båret i alle disse årene? Har det blitt misforstått? Var det noen andre som heter det samme? Og hvis dere kjenner til det, så skal dere avslutte fortellingen med betydningen av navnet. Så vær så god, fortell. Fint. Beklager om måtte stoppe dere, men vi skal videre. Grunnen til at jeg åpner med navnefortelling, det er fordi det er noe alle kan fortelle om. Alle har et forhold til navnet sitt. Men det som er viktig når man arbeider med muntlig fortellekunst, det er fellesskap. Før, altså fortellingen kom jo fra tette fellesskap. Fordi fortellingen har vært normerende og vært der for å føre en tradisjon videre. Det har vi jo ikke lenger, så da er vi på en måte nødt til å skape dette fellesskapet når vi forteller en fortelling. Så vi må prøve å finne noe som lytterne kan ha felles med fortelleren når vi forteller. Og navn er jo da et eksempel på noe alle har felles. Det finnes også andre eksempler som jeg skal komme med etter hvert. Som forteller så er det på en måte tre hovedkategorier som man henter, eller som man, tre hovedtyper av fortellinger man forteller. Alle tre har en sammenheng med immateriell kulturarv. Og dere skal få smake litt på alle tre. Og den første kategorien kalles for fantasifortellinger. Det er noe vi mange av oss vokser opp med. Det er en tradisjon. Man dikter fortelling sammen, gjerne sammen med barna, før de skal legge seg. Ofte så må man fortsette denne fortellingen kveld etter kveld etter kveld, og det er viktig at man selvfølgelig husker nøyaktig hva man har fortalt tidligere, eller så vil barna korrigere deg. Fantasifortellingen er fortellingen vi dikter opp her og nå. Det ligner veldig på improvisasjon og teatersport, for de som kjenner til det. Grunnen til at vi arbeider med fantasifortellinger er fordi her er det ikke så viktig hva man forteller, men at man forteller. Innholdet er ikke så viktig, det er mer en trening på å fortelle og på å kunne bruke språket til å redegjøre for erfaringer man gjør seg. Og det er jo også, når man forteller en fortelling, så må man også trene på det å være spontan. Og derfor er også fantasifortellinger nyttig i forhold til det. At man må ha det der improvisatoriske elementet alltid til stede når man forteller en fortelling. Fordi man forteller for ulike mennesker, og man kan fortelle samme fortelling for ulike mennesker, men denne fortellingen må alltid tilpasses de lytterne man forteller til. Dere skal få lov til å prøve dere ut på fantasifortelling. Og dere skal prøve dere ut på den verste sorten av fantasifortelling. Mange kjenner jo til ringfortelling, hvor én begynner på en fortelling, og så fortsetter neste, og så fortsetter neste, og så sitter man gjerne i en sirkel og forteller denne ringfortellingen. Men dere skal prøve dere på den aller verste, fordi det er noe å trene seg på det å være spontan. Så dere skal da, med de partnerne dere har, eller den partneren dere har, lage en fantasifortelling sammen. Men dere må si annethvert ord. Det var en gang en Da er det nytteløst å planlegge, fordi partneren vil bli garantert ødelegge det du har tenkt skal skje videre i fortellingen. Et tips, det er å si det fort. Husk, det grammatiske innholdet er ikke så viktig. Her handler det om å trene på å fortelle. Og hvis dere bruker for lang tid, så begynner dere å tenke dere bort, og så begynner dere å blokkere dere selv. Så hiv dere ut i det, og la ordene renne ut som en orddiaré. Vær så god. Takk. Veldig bra. Dere kan godt tørre å gi litt mer energi. Dere er litt sånn forsiktige ennå. Hiv dere ute. Ingen som hører det dere sier uansett, fordi andre er jo opptatt av sin fortelling. Det er også en annen grunn til at vi arbeider med fantasifortellinger, for da lærer man noen grep om det å fortelle. Dere skal gjenta den fortellingen dere nå fortalte. Det er ikke gjenta fortellingen, men gjenta hendelsen, men det er noen regler. For det første, i folkeeventyr og myter og lignende, så er det slik at helten viker aldri unna problemet. Askeland skal alltid ut og ta trollet, Herakles skal gjøre sine heltedåder og lignende. Det er selvfølgelig hindringer underveis. Det trengs for at helten skal kunne utvikle seg i løpet av fortellingen, og lytteren skal kunne utvikle seg sammen med helten. Men de viker ikke unna problemet. Når vi blir voksne, så unngår jo ofte konflikter, og det gjenspeiler seg ofte i en sånn type fortelling som det her. For så fort vi får et problem I fortellingen, så sier vi «men». For ikke lov til å bruke ordet «men». Ordet «men» blokkerer fortellingen. En annen ting vi har tendens til å gjøre å bruke mange adjektiv. Vi må selvfølgelig ha noen adjektiv for å kunne beskrive, men ikke stå fast I en adjektivgjørme. Det den der vi har størst muntlig repertoar, en adjektivgjørme. Det tredje at alle fortellinger må avsluttes. Og det jo ikke så lett å avslutte en slik fortelling som det så her må dere nødlande. Så når jeg må lage lyd, kanskje slå, jeg pleier å klappe igjen, men det ikke så lett med mikrofon, så når jeg slår I bordet, så skal dere avslutte fortellingen ved å si moralen bla 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 bla. Og moralen har noe med fortellingen å gjøre, spiller ingen rolle, det bare for å få avsluttet fortellingen. Så dere kan velge om dere vil begynne på nytt, eller fortsette der dere slapp.
Skal vi fortsatt si et
ord? Et og et ord fortsatt. To reiser seg opp, og der det bare et par, så skal en reise seg opp. Vær så god. Dere som står skal gå til en ny som sitter. Rett og slett bare rockere om på gruppen her.
Jeg sitter og taler.
Da kan dere først fortelle partneren deres den moralen dere hadde med fra forrige runde. Takk! Nå det slik at det som skal skje nå I hver gruppe og I hvert par, altså der det et par, så skal det være en som forteller og en som avbryter. Der det tre, så det to avbrytere og en forteller. Fortellerne skal fortelle en fantasifortelling, og alle fortellingene skal begynne med «Det var en gang en konge», og så dikter man I veien. Når jeg sier ifra, så bytter dere rolle. Avbryteren blir forteller, og fortelleren blir avbryter, og man fortsetter ikke fortellingen, men man begynner på nytt. Det var en gang en konge. Avbryterens oppgave å si ord som ikke har noe med fortellingen å gjøre. Rød veske. Da må fortelleren ta det ordet og flette det inn I fortellingen. Man kan bruke litt tid slik at det blir litt logikk, men ordet skal plantes inn I fortellingen. Og så fort ordet inne I fortellingen, så kommer avbryteren med et nytt ord. Hvit tavle. Og fortelleren må bruke det ordet. Jeg sier ifra når dere skal bytte, ikke når dere skal legge inn ord, men før ord eller si ord ganske ofte. For det hjelper fortelleren å få kjøtt på fortellingen sin. Vær så god. Når jeg selv har gjort en øvelse, så har jeg alltid syntes det har vært vanskelig å være avbryter. For det den som den kreative. Fortelleren får jo fortellingen helt gratis av avbryteren. Og det sier noe om forholdet mellom forteller og lytter også. Lytteren like mye skapende som fortelleren. Ikke lytteren til stede for fortellingen, så faller jo fortellingen, og man klarer ikke å fortelle fortellingen. For lenge siden så var det slik at sannheten vandret rundt. Og sannheten, hun var en gammel kvinne. Hun hadde langt grått hår som rant nedover. Hennes ansikt var dekket av rynker, og sannheten, hun vandret naken rundt. Så brystene hennes hang ned, og magen la seg i folder. Sannheten lengtet etter menneskene. Men sannheten var ikke velkommen. Banket hun på en dør, og noen åpnet døra og fikk se sannheten stå der, så skrek de, og så slo de døra igjen i ansiktet på henne. Og så en flokk med mennesker som hadde samlet seg, og hun gikk mot menneskene, og menneskene så henne kom gående, så løp de bort. Sannheten var ikke velkommen, og hun ble mer og mer ensom. Og etter hvert så bare snek hun seg langs husveggene, slik at ingen skulle merke at hun var der. Og en tidig morgen hun gikk slik, så fikk hun på ny se en flokk med mennesker som hadde samlet seg, og de lo. Og de moret seg, de hev armene i været. For der, i midten av flokken med mennesker, der sto fortellingen. Og han var vakkert kledd. Og han dro den ene fortellingen etter den andre, så alle moret seg. Og dette så jo sannheten, hun ble stående, og så begynte hun å gråte. Og fortellingen så sannheten stå der og gråte, så fortellingen banet seg vei mellom menneskene, gikk bort til sannheten og sa, hvorfor står du her? Og sannheten, hun hulket og sa, det er fordi jeg er ensom. Jeg er så gammel at ingen vil vite av meg. Sa fortellingen, jeg er langt eldre enn deg. Og jo eldre jeg blir, jo bedre liker mennesker meg. Det er ikke fordi du er gammel, det er fordi du er naken. Ingen tåler en nakne sannhet, men du skal få låne klær av meg, så skal du se alt gå bedre. Så tok fortellingen av seg noen av sine vakre klær, la de rundt sannheten, og så grep fortellingen sannhetens hånd i sin og førte henne mot menneskene. Og nå var hun hjertelig velkommen. Og slik har det alltid vært. Sannheten kommer best, kledd i fortellingens klær. Nå trenger dere faktisk en penn, og dere trenger papir som dere kan rive i fire lapper. Det trenger ikke å være store lapper. Og dere trenger ikke å tenke på at vi skal rive så pent, bare riv over. Det høres at det skal være like store og like firkantet og noe sånt nå. Det er ofte at man blander historie og fortelling. De blir jo gjerne brukt som synonymer, men rent sånn teoretisk så er ikke det det samme. For en fortelling, den har noen krav på seg, som gjør at den skiller seg fra en historie. Historie er ofte en kronologi, eller hendelser satt i en kronologi. Fortellingen må ha noe mer. Og det første, og i hvert fall i vår tid, så er det en ganske strengt forhold til det. Det er at fortellingen skal ha et plott, sier man gjerne. Og gjerne strømlinjeformet plott, ikke det at jeg er så enig i det, men den skal ha et plott. Et plott er det som skaper en sammenheng i fortellingen, og som er drivmotoren i fortellingen. Og mer forenklet så kan man si at en fortelling skal ha en intrige, eller fortellingen skal ha et problem som skal løses i løpet av fortellingen. Så på den første lappen så skriver dere ned ordet problem. Da snur dere lappen som det står problem på, og så skriver dere ned et faktisk problem. Det kan være helt imaginært, eller det kan være et virkelig problem. Det kan være tørst, eller det kan være pengemangel, eller urinveisinfeksjon, hva vet jeg. Bare noe dere definerer som et problem, og skriver slik at det er litt leselig for andre, for dere skal ikke sitte med problemet selv. Så bretter dere lappen slik at man ikke ser hva som er problemet, bare ordet problemet. Gir du fra deg problemet til et annet menneske og tar imot et problem, bytter problem rett og slett med noen andre. Og ikke se hva som står på lappen før jeg sier ifra. Men brett lappen min. Rett opp på den som man ikke ser der. Der er det fint. Vi har et problem til her som gjerne skulle vært byttet. Man kan jo bytte to ganger, så... Fint. Så det første elementet I en fortelling plott. Det andre elementet, og jo yngre lytteren jo tydeligere må det være fremme I fortellingen, det at fortellingen trenger en hovedperson, noe man kan identifisere seg med som lytter. Så på neste lapp kan dere skrive ordet helt. H-E-L-T, helt. Og så snur dere lappen, og så skriver dere ned. En helt, det kan være Per, 4 år, det kan være Donald Duck. Det kan være hun, hva heter hun som har premiere nå? Hun, det spiller den kvinnelige protagonisten og står helt stille her. Ja, hva heter hun igjen? Ja, Lara, for eksempel. Ja, eller lignende. Det kan være mor Teresa.
Men jeg har en gang noe som ikke et egen navn. Må det være et egen navn?
Det må ikke være et egen navn. Det kan være bestefar eller rektor på skolen eller... Sjefen, museumsformidleren, rett lappen, bytt med noen andre. Det tredje elementet, og det jo det som gjør at fortellingen får en utvikling. Ofte så skal jo helten løse problemet I løpet av fortellingen, men det må være hindringer som jeg sa tidligere. Fordi at helten skal få lov til å vokse, og lytteren vokser med den helten. Og det kan jo være abstrakte ting, eller det kan være sult eller lignende, som også hindringene, ja, altså at det det samme problemet, men ofte så det lettest å tenke på hindring som en antagonist, altså en som arbeider mot helten. Så på neste lapp, på tredje lapp, skriver vi ordet skurk. Og så snurrer lappen og skriver da navnet eller benevnelsen på skurk, og her skal ikke jeg si noe til, for jeg tråkker inn noen... politiske salater eller et eller annet, så... Men det finnes jo noen imaginære skurker da, som blekkkladden, jokeren, trollet I norske folkeeventyr, og bytt. Bytt med noen andre. Og på siste lapp, siste element, det som med på å skape bilder, for når vi forteller fortellinger, så jo noe av hensikten å skape bilder I lytterens, innenfor lytterens indre øye, at lytteren selv klarer å skape bildene. Så på siste lapp så skriver du ordet sted. Og det kan være hvor som helst, det kan være klasserom, det kan være på Hvaler, Risør, på båten, på en platting, på et utetoalett. Den lappen skal du få beholde.
Du enkel, altså.
Man har noen sånne I ærme. Nå må man huske på at fantasi jo noe som hele tiden bruker. Altså, det finnes ingen som ikke har fantasi, for fantasi vår evne å dekke over mangler på. Altså, ser vi det noen som mangler, for eksempel at marihønene plutselig borte I en sommer, så må vi bruke fantasien for å forestille oss hvordan en marihønene ser. Så det noe vi bruker daglig for å dekke over mangler I, i det vi tar inn omverdenen rundt for oss. Så fantasien helt naturlig. Og forhåpentligvis, den informasjonen som står på disse lappene ligger langt fra hverandre, for jo lenger ting ligger fra hverandre, jo bedre trives fantasien. Så nå skal dere straks se på lappene, og så skal dere fortelle en kort fortelling til partneren deres, basert på det som står på lappene.
Skal vi vise lappen
til? Vi kan godt vise det også. Men improvisert fra en kort fortelling. Men nå har vi smakt på fantasifortellinger. Den andre kategorien jo kanskje det som veldig nærliggende dere. Det det biografiske materialet, altså fortellinger fra levd og erfart liv. Og vi jobber jo mye med personlige fortellinger, bruker mye personlige fortellinger, spesielt i kombinasjon med tradisjonelle fortellinger. For den personlige fortellingen, den fortellingen jeg forteller om meg selv, en slags inngang inn til tradisjonen, og det anbefaler dere å bruke når dere har, at dere bruker dere selv som utgangspunkt, for det et sånn tillitsvekkende for lytteren når dere tar utgangspunkt i dere selv, og drar man da, altså det, at det en inngang inn i gjenstander, eller hva det nå enn Det vanlig, og når man jobber med personlige fortellinger, eller biografisk materiale, så jobber man med minner. Minner ikke noe som et lager bak i oss, så minner noe som levende. Og det vet dere selv, da, så når dere går forbi en lukt, så plutselig har dere et minnebær. Så det noe som konstant levende med, i samspill med den konteksten vi befinner oss i hele tiden. Dere har allerede fortalt en autobiografisk fortelling, for dere har fortalt om navnet deres. Dere skal fortelle en annen fortelling nå, som alle kan fortelle om, og det arr. Fysisk arr. Alle har et arr på kroppen, så vær så god å fortelle en arr-fortelling til partneren min. En på pluss en er opp i mange. En arr-fortelling. Flott, takk. Beklager hvis ikke alle fikk fortalt Mari. Dette jo en perfekt fortelling. Det veldig gøy å se folk fortelle arvefortelling. Dette sant. Virkelig skjønt. Men har alt det en formidlingssituasjon skal ha. Det oppstår et tett bånd mellom fortelleren og lytteren. Man har blikkontakt. Det noe av det viktigste når man forteller, jo å se lytteren sine. Og det, nå husker jeg ikke hva den svenske forfatteren heter igjen, men jeg har skrevet noe sånt som alle ønsker å bli elsket. Blir man ikke elsket, så ønsker man å bli beundret. Hjalmar Söderberg heter han. Blir man ikke elsket, så ønsker man å bli beundret. Blir man ikke beundret, så vil man bli fryktet. Og blir man ikke fryktet, så vil man bli hatet. Man blir sett. Så det noe av det sterkeste ved det å fortelle fortellingen, å se lytteren og tilpasse fortellingen til den lytteren. Så det har dere når dere forteller arvefortellinger. Også bruker dere kroppen. For det jo en fysisk fornemmelse dere har av dette arret. Så dere bruker helt naturlig kroppen når dere forteller. Og så har du jo en helt tydelig oppbygging mot dette arret som dere fikk. Og lytteren kjenner du igjen, for lytteren sitter på med en tilsvarende erfaring som dere selv har. Her går jo tiden unna, så jeg snart ferdig. Og jeg veldig nøye på hvem man holder. Jo, det det jeg får betalt for. Det jo noen andre som skal inn den også. Men, så det var kategori nummer to. Kategori nummer tre jo den store bolken som liksom min favorittbolk. Tradisjonelle fortellinger. Det en kjempestor kategori, og det jo folkeeventyr, myter, sang, legender, vitser, gåter. Uendelig, og det finnes ikke en ting her i verden, ikke en erfaring, det ikke en tradisjonell fortelling knyttet til. Jeg skulle avslutte, egentlig så skulle jeg fortale dere om Scheherazade, men det har jeg ikke tid til, så jeg skal avslutte med en fortelling, for det passer godt i forhold til det måltidet vi akkurat har spist. Ikke for å forelempe noen, men det var jo noe innhold i det måltidet. Og dere vil sikkert skjønne det når jeg har fortalt fortellingen. Og da, sånn rundt 2007-2008, så var jeg på en stor turné i Oslo skolen med et program som heter Poststillhet, for jeg led av, som barn av sånn selektiv altså jeg snakket ikke da, av en eller annen grunn, men det tror jeg var nyttig som forteller å holde kjeft og bare lytte. Og da fortalte jeg at denne fortellingen var en del av det programmet, og elevene de skulle vurdere alle fortellingene, og dette var deres favorittfortelling. Så kan dere undre dere over hvorfor dette var elevenes favorittfortelling. Og det skjedde for lenge, lenge siden. Kroppen vår hadde en heftig diskusjon om hvem som burde være konge over kroppen. Øverst var hodet. Hodet sa selvfølgelig jeg, som på toppen. Jeg som samler all informasjon, jeg må være konge over kroppen. Men hva med meg, sa magen? Jeg som fordeler næring, jeg burde være konge over kroppen. Hva med oss da, sa henne? Vi som får ting til å skje hele tiden, vi burde være konge over kroppen. Og hva med oss, sa fødene. Sparka fotball, gjøre Daniel, he? Bære kroppen rundt, kan du si det? Vi burde jo være konge over kroppen. Og de ble ikke enige. Og mens de holdt på slik, så hørte de en liten, tynn stemme som sa, «Hallo, kanskje jeg skulle være konge over kroppen?» «Hvem sa det?» sa kroppen. «Å, unnskyld, jeg har ikke introdusert meg selv. Jeg, anus, jeg vil være konge over kroppen.» «Ja, særlig», sa kroppen. «Du som vil sitte på hele dagen, du som all dritten renner ut, det er ikke snakk om at du skal være konge over kroppen.» Skal det være slik, så kan jeg godt. Ti stille, jeg. Og dere kan tenke dere. Dere vet jo hvordan det er, spesielt hvis man har spist masse linser. Eller venner. Det begynte å bli litt luft i magen. Og magen begynte å sprenge på. Og etter et par dager så sa kroppen, men kjære Amos, du må jo skjønne at det går jo ikke an at du skal være konge over kroppen. Hvordan skal ta seg ut for menneskene i fremtiden? Hvis du var konge over kroppen, kan du bare åpne litt opp. Og skjønner vi. Amos. Det gikk en uke, og kroppen led, og det var tungt å gå. Og kroppen sa, men Amos, kom igjen da, åpne opp, la det som er der inne bare renner ut. Det gikk tre uker, kroppen lå, og det var vondt i hodet, vondt i alle ledd, grønn gørre tød ut av alle celler, og kroppen hadde et hastemøte. De forsto at de hadde undervurdert betydningen av anus. Så de ble fort enige, og de sa det raskt. Ja vel da, anus, fra nå, og i all evighet, så er du konge over kroppen. Tusen takk! Takk skal dere ha. Det var 2 minutter igjen, så vi skal ha noen spørsmål. Jeg beklager at jeg er så vulgær også. Jeg er fra Østfold. Fra Vali, jeg er vant til bare jorda. Fra Bondeborg. Om det er noen spørsmål, så kan jeg godt ta det nå. Det blir tyske inn og tør å åpne munnen, tykker
jeg.
Tusen takk. Ja. Nå har jeg gjort et opptak, det pleier jeg å gjøre, og det legger jeg ut på bloggen min, hvis det er noe dere ikke kan slå navn.